Shrimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 5, Prahlad, the saintly son of Hiranyakashipu, text number 26. Oh, we have 25 minutes. We'll just read the translation.
Samo prevod prebrali krni komentar. Pošto je Sausana svog sina Prahlade čuo reči predanog služenja Hiranyakashipu, se jako razbesnio. Drhtavih usna obratio se Sandi, sinu svog guruja Shukracharya.
Brahma bandhu tadetate.
Vipaksham shrayata sata.
Asaram grahito valo.
Mam anadritya durmate.
Brahma bando.
O nekvalifikovani sin Brahmane. Kimetat, šta je to?
Ti.
Paksham, strane mojih neprijatelja. Shrayata, uzeuši utočišće.
Asata,
najzlonamerniji.
Asaram,
ludosti. Grahita, poučio. Dečaka. Ne. Nema reči za. O budalasti učitelju. Prevod in komentar. O nekvalificirani podli sin Brahmane, prekršil si mojo naredbo i uzeo utočišće strane mojih neprijatelja. Poučio si ovog jadnog dečaka predanom služenju. Kakva je to glupost? Komentar. U ovom stihu je značajna reč asaram, koji znači bez suštine. Za demone u procesu predanog služenja nema suštine, ali za baktu predano služenje je jedini suštinski činilac u životu. Pošto Hiranyakashipu nije voleo predano služenje, suštino života, grdio je učitelje Prahlada Mahrađe grubim rečima. Bhagavatam nam da primjer bhakt na jednoj strani, na drugoj strani su primjeri demonov. Imamo veliko iskušnje za tem kako biti demon. Zato ni težko se poistovetiti v enem smislu za Hiranyakashipujem, čeprav ni najljubša osebnost na Bhagavatam, vsaj upam, da ne. Ampak, kot Krišna pravi v Bhagavad Giti, nikoli se ne manifestiram bedakom in neinteligentnim. Za njih sem prikrit z notranjo močjo yoga maja in ta zavedeni svet me ne pozna, nerojenega in neizčrpnega. Moče lahko obsodimo Hiranyakashipuja, da je bedak, ampak moramo vidjeti tudi, kakšni bedaki smo mi. Krišnove energije niso tako preproste, da ta oseba je demon, on bi moral biti ubit. In če je to primer, takšen primer, smo tudi sami v nevarnosti. Enkrat je Prabhupada dal predavanje o Melbourneu in govoril je o 4 regulativnih principih, precej težka tema, težko predavanje. In Prabhupada je rekel, vsi, ko jejo meso, bi morali biti ubiti. En hipi je prišel noter in rekel, in če imajo nezakonito spolnost, morajo biti ubiti. In je pokazal na enega hipija in ta hip je bil čisto. Torej, v enem smislu, vsi bodo ubiti. Z zakonji materialni naravi, vsi so ubiti. V enem pa moramo biti začudeni nad Krišnovo čudovito energijo. Kako v tem vesolju, že samo v tem vesolju, ki je le en gorčično seme v vreči polno gorčičnih semen, neskončno ne biti že v tem vesolju. Ne vem, ali je koronavirus živo biti ali ne, ampak dovolj bakterij je že v našem telesu, že, ki so duše, to so duše. Lahko si mislimo, da smo uživalci tega telesa, ampak verjamte mi, da je na milijarde živih biti, ki uživajo v tem telesu še bolj kot mi. Mi jemo, nekaj malega okusimo, ampak tiste majhne bitja le čake, hvala za obrok. Gremo, kolegi. In če smatramo, da smo mi to živo, to človeška oblika, in oni mislijo, da so bakterija. Nim se ni treba sekirati. Oni sami mislijo, glej hrana, gremo jest. Zelo preproste življenje. Brez tesnobe, razen če srečajo večjo bakterijo, ki je lačna. Ampak neomejeno število živih biti v tem vesolju, vse so popolnoma zmedeni in mi smo tudi do neke mere zmedeni. In Krišna pravi, ta energija moja, težko jo je naditi. Ker je božanska energija, ker vlada je božanska energija Krišna in tisti, ki vzame zavetje o meni, zlahka prečkajo to materialno naravo. In dokler ne vzajemo zavetje v Krišni, moramo razumeti, da so te osebe čisto nori in da bodo vznemirjeni, če smo že čisto korektni, so nori. Pravopat je dal ven letak. Spomnim na začetku, ko sem se jaz pridružil gibanju in ko so še dinozauri bili na svetu. Videti sem zelo mlajši, kot dejansko sem. V tem času vsi so imeli dolge lase. Se spomnim, ko sem med pukom videl eno osebo, en študent imel obrito glavo in sem si mislil, oh moj bog, ali ima raka? Kaj je to? In še nekdo prišel v razred in tudi on je imel obrito glavo in sem si mislil, oh moj bog, upam, da ni nalezljiv. In potem sem prišel, sem ugotovil, da sem prišel na tempel in tam so bili ti. In kmalo so bili trije obriti. Ljudje ne morejo razumeti, kaj se dogaja s temi ljudmi, kaj je narobe z njimi. Nekaj narobe z njimi, očitno. In mi smo gledali vse druge in si mislili, oh moj bog, kaj je narobe z njimi, lejte vse ljudi. Bil sem dober študent na univerzi, to je imel narava, da sem tekmoval proti vsem drugim. In moji učitelji so me imeli zelo radi Kako sam postao bhakta, o moj bog, kaj se ti je zgodilo? Odstrani se. Nisam, tega studenta še nisam na življenju sploh videl. Ne poznam te več.
So that's the nature people have no idea.
To je narava. Ljudje ne vedo, o čem govorimo. Tudi mi ne vemo, kaj dosto, o čem govorimo, če smo iskreni. In ker in tako smo še, ker nijamo ideje, o čem govorimo, smo še bolj siloviti pri prezentaciji in da bi še sebe sprot prepričal. Moramo še sebe prepričati, ja, Krišna je Bog, ti bedak. In to je najbolj prijazna stvar, kar ti lahko rečem. Če bi ti povedal resnico, bi bil jezen. Mi moramo razumeti, da ta energija od Krišne je zelo močna in tako ali drugače. Smo vsi že celo, razen če smo prišli direktno iz duhovnega sveta, mogoče je nekdo iz nas tle prišel direkt iz duhovnega sveta, ampak če pa ne, pa po tem verzu gledaj. Smo že celo večnost tavali po tem vesolju in iskali srečo. Pesem, ki smo včas spela, I can't get no satisfaction, ne morem dobiti zadovoljstva. Ta oseba še vedno to poje, še zmeraj, nija nič druga zapet, še zmeri. Mora to pet. Vsi grejo gor in dol po celem vesolju, iščejo nekaj sreče in zadovoljstva. In nič ne more dobiti. Ampak poskušajo, nič druga ne poznajo, dokler ne pridejo v stik s pravim bhakto. Nekdo, ki je pravzaprav zares zavestom Krišne in lahko razloži zavest Krišne na pravilen način, da lahko dobijo te ljudje neko idejo, da obstaja neka večja, višja izkušnja. Vedska kultura da nekaj samskar na začetku, ker glede na spise, po rojstvu smo si rojeni kot šudre. To se ne zveni kaj prijetno. Da, ej, Prabhu, če nas dopriča, ti si šudra. To bi prijavili, to je zloraba, verbalna zloraba. On me je zlorabila, psihološko, emocionalno me zlorabila. Rekel mi je, da sem šudra. Sem mu rekel, naj mi ne reče, da sem šudra. Delil sem knjige v Filadelfiji na letališču še z enim drugim aktem in en indijski gospod je prišel mimo. In v tem času so ljudje bili zelo zagreti z nekaj, čemer se reče, da razdeliš, da so nam preprečevali prodajo. En ta indic je bil kristjan, krišćanski indic je moral biti še dvakrat bolj odločen, da nam zaustavi prodajo, da dokaže, da ni hindu, da je kristjan. Pogledal je tega indica obraz, en tabak taki. Je rekel temu indicu, rekel, ti si muda. In ta indic je čist pobledel. Kaj si mi rekel? Muda! Osu. Kaj? In je zbežal. Šel po policijo. In policija je prišla. Res je. Užalil me je. Kaj ti je rekel? Rekel mi je, da sem muda. In policaji niso vedeli, za kaj se gre. Kaj ti rekel? Muda. In policaji so gledali. nekaj, zakaj nas motiš? In Gospod je bil čisto iz sebe. In izginil. Vsak ima neko predstavo, kdo dejansko so in kako bi se morali vesti do njih in so čisto absorbirani, zatopljeni v to percepcijo lažnega ega in živijo v lastnem svetu. Bhagavad Gita je rečeno. Po gunah materialne narave, ki smo si jih pridobili, imamo tudi določeno vrsto vere. In mi živimo v teh gunah materialne narave, tudi če smo v vrlini, ali pa, če nismo brahman kot čisti bhakta, se pogleda ogledalo in se vpraša, upam, da noben ga ne moti, da imam 4 glave. Je bolj inteligentni od vseh drugih. V vsakem primeru, vsi ga spoštujejo. Če je prišel sem, ga bi dal v cirkus. Tudi Brahma, ki je na najvišji nivoju satve, vrline, misli, da je Brahma. Vsak ima svojo percepcijo, svojo razumevanje, kdo je, kaj se dogaja, kako bi se ljudje morali vesti do nas, kako naj bi se obnašal jaz do drugih, ampak to ni resnično. Ampak še vedno. Še vedno po predstavi, ki jo imamo, moramo se obnašati, ker vsak mora nekaj početi. Ne le, da se obnašamo z telesom, ampak tudi delujemo tudi z našim umom. Zato sprejmemo in zavračamo različne ideje. In karkoli počnemo, bomo dobili nekaj rezultata iz tega. In splošno rečeno, ljudje se samo menjujejo iz ene gune v drugo, ker nimajo prave usmeritve. Samo grejo se svojo guno, karkoli delajo, karkoli mislijo, karkoli čutijo, vse jih le prinaša dol. Sedino upanje je sveto ime. Lahko damo ljudem toliko filozofije kot med pukom. Če ne bi povedal par vicov, bi ljudje zaspali in ne bi bilo nobene vrednosti. Toliko krat smo že slišali te stvari, kdaj mi bo povedal nekaj, česar še nisem slišal. Mogo bi iti res v ezoterične spise in povedati nekaj res čudne zgodbice, ki jih še nikoli noben ni slišal. Nekaj zanimivega, nekaj drugačnega. Razen, če poveš par vicov, da se lahko energija malo zaokroži, dokler ne prijemo do prasadama. Drugače, če bi zaspal, bi se moja prebava ustavila in bi ta puk predavanje bilo čisto brez koristno. Ampak dejstvo je, da moramo spoznati, da je naša filozofija ne bo pomagala ljudem. Nima pojma. Ko govorimo z ljudmi, nas gleda in si mislijo, o moj bog. Kaj se je z njim zgodilo? In kakšni morajo šele njegovi starši biti? Če on tak, kakšni so potem njegovi starši? Kako so ga vzgledili, kam jim je padel? Ne morajo niti besede filozofije slišati, čeprav je nam čisto jasno, vaše telo se spreminja. Zdaj me še bolj kritizira moje telo, ampak ti se ne spreminjaš. Zdaj še mene kritizira. Govori mi, da sem trmast. Ne morem se spremeniti, a to praviš? Nisem prišel sem spremeniti, prišel sem po hrano. Zakaj mi govorijo? Zakaj govorijo o teh živalih, psu, mački, kameli, kaj to govori? Ec, to je edino upanje sveto ime v tej dobi, da lahko tako ali drugače ljudje pridejo v tempel, slišijo sveto ime in če je pravilno, in če je to če vse pravilno predstavljeno, lahko celo nekaj cenijo in potem se malo in malo očistijo in lahko malo spremenijo svoj pogled na stvari. Če dobijo nekaj malo samskare vtisa v svojo zavest in se njihova zavest spremeni, so srečni, ne vejo zakaj, in potem se vrnejo in postanejo še malo bolj srečni. Pravzaprav ljudem damo srečo, ne filozofije. Seveda filozofija bo prišla in to jim bo dalo ključ do sreče. Še bolj, da bojo bolj stabilni dotok sreče bodo imeli s pomočjo filozofije, bodo vedeli, da če bojo mantra Hare Krishna, se bo učinek še povečal, ampak brez svetega imena v tej dobi bodo ljudje ostali le v svojem materialnem konceptu življenja in to je narava Kali Juge. Zelo, ta iluzija je zelo gosta in vse bolj gosta postaja. In kar se nam zdi zelo očitno in jasno, ljudje pojma nijamo, o čem govorimo. Oni verjamejo ravno nasprotno. Karkoli govoriš, filozofsko, oni bojo mislili, da sam prepričuješ jih, da si še bolj nor, kot so si sprva mislil. Še bolj pomilovanja vredno. Da si ti še iznad njihovega dometa pomoči, da on je že šel na drugo stran, ne moramo nikšemu več ne more pomagati. Zato moramo vedeti, da Hiranyakashipu ni zelo devocijska osebnost, ampak je kot vsi drugi Prahlad mu je pridigal, ampak niti najmanjši delec te zvočne vibracije ni prišel do Hiranyakashipujevega ušesa. Čeprav je bil Prahlad največji bakta, ekstatičen bakta, ni mogel predreti Hiranyakashipujevih možganov. Kaj šele njegovega srca. Zato moramo biti prijazni do ljudeh in podajamo stvari na nivoju tako, da jih ne vznemerimo, zato da ko pride sveto ime, lahko tako ali drugače nekaj sprejmejo in dobijo nekaj dobrobita in tako se bojo s časoma spremnili in čez nekaj časa celo bakti postale. Hvala lepa. Kakšno vprašanje? Komentarji? Da, nekaj podarim. Za ljudi na splošno, leta 77, Prabhupada je zelo spreminjal svoje razpoloženje, ko je pridigal. Govoril je o pridiganju in bakte so prihajali z poročili o pridiganju in eni poročila niso bila tako dobra, niso bili dobri rezultati. In Šila Prabhupada je dvakrat rekel, v tej dobi ljudje ne morejo razumeti filozofije. Sam delite prasadam in sveto ime, kolikor je mogoče. To so naše orožja v tej dobi in ljudi bojo postali zavestni Krišne. To je res poudaril. Še vedno se trudimo dati znanje na splošno, ampak kot te reče, da če ne dobijo nekaj očiščenja, ne morejo nič razumeti. Torej, to je bil pravopadova točka proti koncu. Pravopad je takrat že zapuščal telo in zato so te izjave še toliko močnejše, ker je želel zadnje točke pustiti. Neke zaključke. Lahko to počnemo, lahko sam masovno delimo vse te imen presadam. Ljudje se res dobro odzivajo na presadam. Dali smo piškote ribam in ribe so se zelo poživele. Malo so plavele na koli dolg čas, tak čist dolgočasno, potem pa je bilo nekaj prasadama. Nekaj keksov smo dali v vodo in tisoče rib se je zbudilo. Nekaj za počet. Haribo. Seveda tudi knjige moramo deliti. Pravopad je to zelo cenil, zelo poudarjal. Ljudje, ko imajo priložnost srečati Bhakta, ki je enduzijastičen, bo to spremenilo njihovo življenje. Dal jim bo vtis, močno vtis. In drugič pa, če imajo to srečo, da dobijo še več družbe Bhakt in da nekaj zmantrajo, potem lahko tudi poberejo to knjigo in gotovijo, kaj je v njej. Drugače pa Gita grejo na prvo poglavje. Kanta Shaiva, Himakurvata Sanjaya. Rekli so mi, da se to gre v medicinski praksi, kako me bo to rešilo vse tesnobe in stresa, Jugicava. Fajtal so se. To me bo rešil. Že zdaj z ljudmi se borim. Ne rabim prebrati knjige o pretepu, o borbi, ampak ko postanem malo bolj radovedni, dobijo nekaj vtisa z svetega imena in prasadama iz družbe Bhakt, potem ok, grem še malo naprej. Moče je še kaj več tam. Še kaj drugega? Hare Krishna. Zmeraj me je zmedlo, da je Hiranyakashipu napadel svoje učitle, vsakega je napadel. Šel je po celem vesolju in vsakega je napadel. Kaj pa s temi par učitli? Zakaj bi tako jezno učitelje? Karkoli je razumel, njegova žena je bila čestita in nikoli ni Prahlad Maharaj ni šel v Gurukula. Bil je z demoni celo življenje. Zato je se mislil, kako se lahko to zgodilo. Ti učitelji so krivi. Ni moral razumeti, kako drugače bi lahko Prahlad postal Bhakta. Še veda, po naravi je Hiranyakashipu ves čas bil jezen. Nekoga je moral napast. Parkrat je otroka. Ni zabavno tepti otroka. Zato se obrnil na učitne. So preživel. Sam jezni je bil napadel, jih je verbalno. Pak so se rešili. Bili so verodostojni demoni, s to jih je upravičil. Bili so njegovi ljudje. Da kasneje so se mu uprli. Rekli so, a žališ Brahmano? So se razjezili nanj.
Yes.
Maharaj, nekateri ljudje že zgodaj prepoznajo moč vedskega znanja. Za mene so bili drugi nauki zelo, zelo smiselni. Nisem pa bil tako zagret, da se predam in sprejmem vede. Ali misliš da se... Su još i kakvi drugi se na... Naša... jedan učitelj na univerzi Skinner. Paulo je še bio. Je pravi da smo vsi pogojeni. Če damo stimulant, po takoj reakciji. Večina ljudi so takšnih, to je dejstvo. To je njihova inteligenca. Ni nič, da bi blokiralo. Blokiralo reakcijo. Vse, kar pride v uho, gre ven skozi drugo, ker ni nič vmes. Ampak mi govorimo o pogojenju. Ja, smo pogojeni, ampak samo če imaš pravo inteligenco, lahko nadideš. In razmišljaš preden, nekaj razmisliš preden reagiraš. Drugače ljudje, imaš stimulanti, tako je dobiš odziv, ker ni nič vmes. Kar se tiče drugih na univerzi, več let sem pridigal na univerzah. Imel sem različne predavanja, bil sem na Texasu na univerzi. In smo poskusili biti, pridigati na univerzi. Najtežje je bilo pri psihološkem oddelku, ker tam so bili strenirani, da so bili, to so bili totalni demoni. Bili so različne vrste psihologij. Bil je Maslow, Jung, ampak večina univerz so bili totalno materialistični. Vsi drugi oddelki so bili bolj bolj pripravljeni sprejeti pridiganje. Celo inženiri so bili bolj dovzetni. Kemija, biologija tudi ni bila preveč dobra. Pravod je rekel, oboge žabice. Indika je rekla, jaz sem biologinja. In je pravod rekel, oboge žabice. Oni pri biologiji sicirajo žabice. Žabe. Še kaj? Hvala lepa. Hare Krishna.